Здравейте на всички! Добре дошли в този малко студен ден на църкове. Подготвил съм една тема, която съм озаглавил "Ловци на човеци". Има ли тук някой между вас да е ловец или да е ловувал? Рибари, да. Добре. В Евангелието на Лука, 5-та глава, започвам да чета от първи стих надолу. А веднъж, когато множеството го притискаше да слуша Божието Слово, той стоеше при Генесарецкото езеро. И видя две ладии, които стояха край езерото, и рибарите бяха излезли от тях и изпираха мрежите си. И като влезе в една от ладиите, която беше на Симон, помоли го да я отдалечи малко от сушата, и седна и получаваше множеството от ладията. След като престана да говори, каза на Симон: "Оттегли ладията към дълбокото и хвърлете мрежите за улов." А Симон отговори: "Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме, но щом казваш, ще хвърля мрежите." И като направи така, уловиха твърде много риба, така че мрежите им се прокъсваха, и извикаха съдружниците си от другата ладия да им дойдат на помощ, и те дойдоха и изпълниха и двете ладии до толкова, че щяха да потънат. А Симон Петър, като видя това, падна в краката на Исус и каза: "Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек." Понеже той и всички, които бяха с него, се смаяха от улова на рибите, които хванаха. Също и Яков и Йоан, синове на Заведей, които бяха Симонови съдружници. А Исус каза на Симон: "Не бой се, от сега нататък ще ловиш човеци." Един необикновенно голям улов на риба. Но това, което е интересно, е, че баш рибаря, както казват, се обоя от този улов и каза: "А, толкова и аз не бях вярвал, че ще хванем." Оплаши се. Тогава Исус му отговори с думите, че това постижение не е голямо. Че има нещо, към което Исус го кара, го подкамва да мисли и да се насочи. Нещо още по-достойно от това, с което той се е занимавал до този момент. Не бой се, от сега човеци ще ловиш. Един рибар, посвещението на живота му е да лови риба. Когато хване малко, прибира се, мисли за всичко, което се е случило, разсъждава и казва: "Другия път ще хвана повече." Закърпва мрежите, оправя лодката, става един час по-рано и вероятно наистина се случва да хване повече. Когато хване много, се радва много. Но ето, благодарение на Исус, Петър и останалите хващат толкова много, колкото никога не са можели да си представят. Та чак се плашат от това, което са направили. И точно тогава Исус им казва: "Не бой се, от сега човеци ще ловиш." Защо Исус казва това? Случвало ли ви се да се стремите към нещо години наред? Да постигнете нещо, да извоювате нещо, да се докажете, да придобиете и какво ли още не? И ето идва някакъв хубав ден, когато вие го постигате. И започвате да постигате целите си с такава лекота, та чак ви става безинтересно. И тогава се насочваме към нови цели, защото човешкото сърце край не знае в желанията си. Насочваме се към нови цели. Но тази нова цел е подходяща за новото ниво на мислене, до което сме достигнали. Така е и в училище. Когато един ученик започне да решава, примерно, задачи по математика и му е трудно, учи, прави грешки, да не каже, получава двойки първо. И след това се понаучи да ги решава, изведнъж започва с такава лекота да ги решава, че чак му става неинтересно. Това е сигнал за учителите, че е време да мине в друг клас. Не може все едни и същи задачи да ги решава и да се наслаждава, че вече ги решава от един поглед. Но ето Исус поставя пред Петър и другите апостоли една задача и една цел, върху която бих желал и всички ние да мислим. Цел, която е съответстваща на нивото, на което те са доведени в мисленето си, в вярата си. И тази нова цел, цел, която според Исус ще е адекватна, подходяща, напълно в синхрон с развитието им от тук нататък, е не да ловят риба. Това са го вършили вече. Това го могат. Даже улова, който Исус прави, е толкова голям, че те губят интерес. Те се плашат. Но сега Исус казва: човеци ще ловиш. Заслужава си да си помислим защо Господ е поставил точно тази цел пред Петър, апостолите, учениците, а аз вярвам и че пред всеки истински роден за Божието царство човек. Да започнем от начало. Когато се родим и станем деца, ние във всеки период от своето развитие и възраст се променяме. Нещата, които са били ценни за нас, избледняват. Помните ли си с каква радост сте сукали от биберона? Но защо сега не го правите? Ще бъде много смешно да дойдем с розовите и сини биберони и да си ги смучем тук в църква, нали? Хората ще кажат: това не е църква, това е някаква лудница тук. Всички са дошли, защото ценностната им система е още на това ниво. Все нови и нови ценности приемаме, нови и нови стремежи. С годините мисленето ни се променя. И ето един слънчев ден в живота ни влиза идеята за Бога, за Библията. Цял един нов свят от идеи, от картини, от представи, от купнежи, от мечти, от разочарование, от сравнение, от покаяние, от страх дори понякога влиза в сърцето ни. Ние разбираме за Бога. Бог е началото, Бог е произхода, Бог е творецът. Бог е любовта, Бог ме обича, Бог има план, аз съм човек, т.е. съм грешник, всички се грешиха, всички заслужават да умрат. Тогава Божия дух ни посочва: Исус, ти се нуждаеш от този Спасител, погледни на Христос. И всички разбираме истината. Истината, че в Адам всички умират, а в Христос всички умират с Него и са умрели и оживяват за нов живот. И е толкова простичко, че чак не можем да повярваме красотата на това, към което сме поканени. Посланието към римляните и там 6 глава четем от 3 стих надолу. Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме да участваме в Исус Христос, вижте колко е прецизен текста, кръстихме се да участваме в Исус Христос. Нали? Идеята в Христа. Кръстихме се да участваме в смъртта му. Затова чрез кръщението ние се погребахме с него да участваме в смърт, така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. И по-надолу казва: който е умрял, той е оправдан от греха. Който приеме концепцията, че в Адам всички умират, трябва да приеме концепцията, че това, което е извършил Адам, го е повелил и е закон и за всички нас. И ние следваме този закон на семката, на семенцето. Но така и в Христос, всичко, което е извършил Христос, всеки, който вярва в Него, го извършва и Той. Христос умря и който е умрял е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христос, вярваме, че ще и живеем с Него. Ето е по-славната истина. Не само си оправдан, но и имаш вечен живот. Той тече вече във вените на този, който вярва в Христос. Имаме вечен живот в Христос. Когато Йоан пише, той не казва, може би имате вечен живот в Христос, или надявам се да имате вечен живот в Христос. В първото послание Йоан казва в 5 глава 13 стих следните думи: това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия Син. О, колко много усилие полага Сатана по църкви, по цели народи, навсякъде по света, това да не може да бъде повярвано. Господ Исус Христос знае, че единствената отправна точка на доброто пътуване, на добрата опитност на живота е само когато повярваме в Христос, че имаме вечен живот. Мили братя и сестри, представете си, че имате паспорт, паднал от небето, и там е подписано с кръвта на Исус, има подпис, вашите имена, вашата снимка така доста усмихната, и пише: имаш пълното право и достъп на небесата. Радвай се, живей, бъди щастлив, аз се подписвам със своята кръв, и отдолу пише Исус Христос. Бихте ли си го гледали всеки ден? Аз не бих го сложил в рамка, би бил всеки миг до мен, и като ми стане така малко тягостно или някой ме изгледа намръщено, ще си отварям паспортчето и ще се гледам как съм си се усмихнал, и ще гледам подписа на Исус и ще казвам: а, пак ми е хубаво, пак ми е добре. Сатана полага много усилия, цели църкви, цели народи да нямат тази спасителна вяра, че имат вечен живот. И аз искам да ви прочета нещо, което ми направи впечатление през седмицата, когато си четох Библията. В Евангелието на Марко, 1 глава, 22 стих надолу. Моля, чуйте. И те се чудеха на учението му, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като книжниците. Това е малко след историята, в която Исус казва: ще ви направя ловци на човеци. И скоро след това в синагогата дойде човек с нечист дух. Нечист дух, как си го превеждаме ние? Демон, нали така? Един ангел от тези, с които Сатана поведе борбата срещу Бога. Паднал ангел. Един такъв ангел, демон, нечист дух, бяс, още казва Библията, който извика: остави ни, какво им общо имаш ти с нас, Исусе Назарянино? Нима си дошел да ни погубиш? Познавам те кой си, святий Божий, святият Божий. Но Исус го смъмря, като каза: млъкни, и излез от него. Тогава нечистия дух, като го хвърли в гърчове, изкрещя със силен глас и излезе от него. И всички се смаяха и започнаха да разискват помежду си: какво е това? Едно ново учение. С власт заповядва и на нечистите духове, и те му се покоряват. И слухът за него се разнесе скоро навред по цялата Галилейска област. Вижте реакцията на това интелигентно същество, демонът. Когато вижда Исус в синагогата, демоните са някогашни Божии верни ангели, които сега живеят без вяра в Бога. Съгласни ли сте? Всичко друго те го знаят, но не могат да се доверят на Бога за своя живот. Не могат да се отпуснат в Божиите ръце. Не могат да повярват в Божия Син. И тази история е една илюстрация какво има в душите и в сърцата на всички, които се срещат с Исус. Има страх, неистов страх. Остави ни! Какво общо имаш ти с нас, Исусе Назарянино? Нима си дошел да ни погубиш? Да ги погуби ли беше влязал Исус в оная синагога в онзи ден? Не. Дяволът след грехопадението е заповядал на демоните си, и сам той лично работи по този въпрос, да всъдят в хората техния страх. Исус Христос, Бог, ще дойде и ще ни убие. Това го вярват хората, знаете ли? Това го е вярвал и дядо ни Адам. Помните ли с Ева, че те се скриха? И той каза, защо се криеш? Ми оплаших се. Оплаших се. Страх ме. Кой му внуши да го е страх? Сатана. Всички демони и дявола са във вражда с Бога и са в страшно трескаво напрежение. Нервите им не издържат и когато са видяли Исус, се изкрещял с силен глас. Остави ни, дошъл си да ни мъчиш, да ни убиеш ли? Аз те знам, кой си ти, святият Божий. Мили брати и сестри, в хората е така. Демоните по някакъв начин са повлияли и в хората да е така. В Евангелието на Лука, 9 глава, 55 стих, четем. Исус се обърна и ги смъмра и каза, вие не знаете на какъв дух сте, защото човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси. Демоните вярват и крещят неистово. Ти си дошъл да ни погубиш ли? И хората вярват това. През седмицата с Васко бяхме при един кмет и като му заговорихме, усещахме на момента как тъмнина и светлина се борят. И когато светлината го достига, той слуша. Когато тъмнината надделява, той казва, ама Бог ще прости всеки грях. Ама Бог, кога ще дойде? Най-накрая попита. Хвана го страх от Бога. И в хората е така, но Исус казва, не бойте се, вие не познавате духа на човешкия син, вътрешните му, интимните му намерения. Той не е дошъл да те погуби, но да те спаси. С вяра в Исус ние ставаме освободени от греха, от напрежението, от недоверието спрямо Бога. Посланието към евреите, 10 глава, 19 стих, ни казва нещо за нашите съвести, за човешките съвести. Моля, чуйте как е било угодно на Павел да напише какво представлява съвестта на хората, които са в Христа и които са без Христа. Евреи 10 глава, 19 стих надолу. И така, брате, като имаме чрез кръвта на Исус дразновение да влезем в светилището през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, т.е. плътта си. Само през завесата можеше да се влезе в светилището. Само през Христа, в Христа, скрити в Христа, можем да влезем в вечния живот. В плътта си, казва е тази завеса. И като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце и пълна вяра, в пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест. Отдолу с звездичка пише в Библията, поръсени от лукава съвест. С тяло измито в чиста вода. Говори се за кръщението. Но забележете израза, сърца очистени от лукава съвест. Съвестта на лукавие, Господи, ти като дойдеш, ще ни убиеш, ще ни унищожиш, ще ни мъчиш. И хората е поръсено това, сложено е това в съвестите им. А Исус каза, вие не знаете на какъв дух сте. Човешкият си не е дошъл да погубва. Това не е интимното му намерение, а да спасява. Сърца очистени от лукавата съвест. Ето го състоянието на хората по света, на всички хора, които не могат да повярват, че Бог ги обича, че в Христа имат нов живот. Те са пленници на Сатана. Тяхното сърце чрез демоните Сатана е внедрил в тях собствената си лукава съвест. И всъщност там няма личности. Те са завладяни от чужда съвест. Как да го изразя с други думи? Около всеки човек ходи влияние. Понякога има толкова силно влияние с даден човек, че цели групи от хора около него са под влиянието му. Те нямат съвест. Те са като безмозъчни същества понякога действат. Спомнете си в ислямския свят. Например, излиза някой такъв фанатизиран лидер и казва, трябва да се взриви целият квартал. И безмозъчните тръгват. Защото не мислят, защото не са личности. Защото този човек и Сатана чрез него упражнява влияние върху съвестта им. И аз твърдя въз основа на Библията, че Исус Христос е дошъл да ни освободи от тази лукава съвест, която е насадена в нас. която ни пречи да мислим по нов начин за Христос и за Бога. Остави ни, извика демонът. Остави ни, викат и хората днес. Не желаем да слушаме за Бога. Но благодаря на Бога, че не ни е оставил. В Евангелието на Лука, 19 глава, 10 стих, ние четем, когато Исус беше на едно празненство в дома на Захей, и когато видя случващото се с този човек, той каза: понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Той не е дошъл да ни изостави. Не е дошъл да ни изостави в ръцете на този лукав враг, но е дошъл да ни спаси. Когато се страхуваме от Бога, образно казано, сърцата ни са като една голяма буца лед, като камък твърди. И само любовта на Бога, изпратил Христос пред очите ни, пред сърцето ни, огън, който стопява този лед, гризе. Леда не се стапя изведнъж, но Бог действа. Прави всичко възможно леда да се топи. Евреите са казвали: любовта, това е пламък от Яхве. И когато приемем с вяра любовта, тогава ние вярваме, че имаме вечен живот в Христа. И настъпва това, не което е в сатанинското сърце и което е сатанинската съвест, а там е страх и трескаво напрежение, боязан да ни унищожи Бог, а настъпва това, което е всред сърцето на самия Исус, и то е мир. Римляни 8 глава, когато четем тези обяснения на Павел, 8 глава, 15 и 16 стих, четем: защото не сте приели дух на робство, та пак да сте на страх. Разбирате ли? А сте приели дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче, мили татко. Така самия дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. Пророк Исаия, когато говори за тези, които са повярвали, че в Христа имат вечен живот, говори за техния мир. В Исаия 26 глава, 3 стих, било угодно на пророка да запише: ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на теб уповава. Ако човек никога не помръдне от разбирането си, че в Христос има вечен живот и го вярва, чрез тази вяра Христос живее в неговата плът, а той с тази вяра е скрит в Христа, не вече в Адам, а в Христа. Това доверие връща случката от Едем. Господ казва: работи. Този мой син, тази моя дъщеря бе мъртва и оживя. Сега мога да го пусна във вечността. Той, тя ми се доверява. Апостол Иоанн пише, че в 1-то Йоаново, 4 глава, 18 стих, позволих си това дълго-дълго припомнене на нещата, защото сега ще завия към същността на своята тема. 1 Йоаново, 4 глава, 18 стих. В любовта няма страх. А съвършенната любов пропъжда страха, защото страхът има в себе си наказание, очакването за наказание. И който се страхува, не е стигнал до съвършенство в любовта. Той ни призовава да се радваме и да видим себе си с нови очи. В 1 Йоаново 3 глава и там 1 стих казва: вижте каква любов ни е дал Отец да се наречем Божии деца, а такива и сме. Вижте, казва. Вижте го, повярвайте го. Радвайте се, винаги да ви умилява този факт. Ти не си проклет грешник, който Бог в тайните си намерения цели да улови и да унищожи, както викаха демоните: остави ни, ти си дошъл да ни погубиш. И много верни, искрени Божии хора, мъже и жени, живеят на този страх у дома си, в сърцата си, дълбоко, идват на църква, но този страх си стои. Ох, ако дойде Господ, ще ме унищожи. Ох, какво да направя. Това е лукавата съвест. Ние слушай, моли се да се оттегли това влияние от теб. Повярвай, за да се радваш, да видиш, че си Божий син, възлюбен. В съвършенната любов няма страх, а изпълнен с доверие мир. Боже, аз ти вярвам, че приемайки да вярвам в тебе, единородният син, ставам син на този нов баща Исус Христос. И ти благодаря, Боже, че си сложил тая моя вяра в моята плът. И чрез тази вяра Христос живее в мен, а аз съм в Христос, а не в Адам вече. И вярвам, че имам в Христос вечен живот. И на Бог му е драго, че му вярваме, че отново сме приятели и че грехът, недоверието в Божиите думи е преодолян чрез вяра именно в Божиите думи. И така човек може да уповава, да бъде щастлив, да си почива. Защото в страха има и неуморна трескава дейност. Нима човеците, много голяма част от това, което правят на света, не е продиктувано и мотивирано от страха. Нима Исус не каза, вижте полските кремове, вижте птиците, нито предът, нито женат. И пак небесният ви отец ги храни. Но страха е велика сила в този свят. Той кара човеците трескаво да извършват много ангажименти и дела, да се съсипват, да се убиват. Посланието към евреите, 4 глава, Исус казва, че човек, който не приеме чрез вяра Исус Христос, никога не може да си почине в Божията почивка. Никога една събота не може да освети както трябва. И така, понеже ни остава обещание да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от нас не е достигнал до нея. Коя е Божията почивка? На какво е емблема съботния ден? 6 дни работи, но на 7-я ден няма да работиш. Ще вярваш, че ще по благодат всичко ще мине. Без да работиш, Господ ще те храни, Господ ще те благослови и това ще е по-ценно. Ще ти стигне за следващата седмица. Емблема е на оправданието чрез вяра съботния ден. Емблема е, че докато се грижиш и се мъчиш и търсиш пътища да бъдеш спасен, ти никога няма да ги намериш. Но ако се отпуснеш доверие в Божиите ръце, доверие в Божиите думи, ти ще си починеш. Много е лесно да повярва човек и е най-трудното нещо на света. Да повярваш е най-лесното, но и най-трудното, ако се усъмняваш в Божиите думи. Който е разбрал истината за спасението по благодат, си е починал от безкрайните усилия да бъде спасен. От уморителните и изнурителни усилия да бъде спасен. Защото на нас бе донесено едно благовестие, както и на тях. Но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в онези, които го чуха. Затова ние, повярвалите, влизаме в тая почивка, както каза Бог. Така се заклех гнева си, те няма да влязат в моята почивка, ако и да са били свършени делата му още при създаването на света. Защото някъде си е говорил за самия ден така, а почина си Бог на седмия ден от всичките си дела, а пък на това място няма да влязат в моята почивка. И така, понеже остава да влязат някои в нея, а на онези, на които по-рано се благовести, не са влезли поради неверието си, затова той пак определя един ден, днес, като казва, толкова време по-късно чрез Давид, както вече казахме, днес ако чуете неговия глас, не закоравявайте сърцата си. Когато повярваме в Христос, ние си почиваме от своите си опити и дела да бъдем спасени, защото разчитаме на Неговото дело за нашето спасение. О, ако може Сатана да хвърли усилия, това никога да не бъде разбрано по света, тогава мъжете и жените на света ще бъдат под магията му, под съвестта му, той ще им влияе и те ще живеят целия живот в страх. Така той погубва мъже и жени, като им посочва фалшиви, опорни точки на техния живот. Но когато сме вече не на страх, а скрити чрез вяра и доверие в Христа, до тук ли само да спрем? Да станем както в източните религии, които съзерцавайки божеството, изпитват нирвана и само чакат мига да се слеят с божеството. Включват разни стойки, краката, ръцете, стоят по 20, по 30 дни, защото им е приятно, защото чуват Божия глас. Това са специални състояния. Много често и не излизат от тях, поради крайно изтощение на организма, халюцинират и умират. Какво да прави спасение човек? Какво да прави човека, който е пораснал в мисленето си? Има вярата, че в Христа има нов живот. Въпреки, че вечността е вече започнала в душата му, в сърцето му, все още той живее в обкръжението на един свят, който не е постигнал небесното обкръжение, който е все още в греха. И просто да мълчим ли? Нека се върнем в далечната 844 година преди Христа. Една много тежка обсада на Самария. Може би си спомнете веднага тази история. Такъв нечуван глад. Защото жените вътре са се сговорили и са хвърлили чоп и са изяли жената на едното, детето на едната жена, бебето. И царят е толкова уплашен и народът, глада е толкова силен, обсадата е толкова голяма. И ето да чуем разказа, разговора чрез Библията на група прокажени. Каква книга е Библията? Връщани тези хиляди години назад, да чуем разказа на прокажените. Четвърта книга на царете, 7 глава, от 3 стих нататък. А във входа на портата имаше 4 прокажени. Те си казаха един на друг: защо да седим тук, докато умрем? Ако решим да влезем в града, гладът е в града и ще умрем там от глад. Ако седим тук, пак ще умрем. И така, сега да идем, за се предадем в сирийския стан, ако ни оставят живи, ще оживеем. Но ако ни убият, само ще умрем. Нищо повече. И напред, губе и назад, губе, но ако идем и се смилят за нас, поне ще едем, ще стоим живи. Направиха си сметката. Само че не знаеха една много голяма истина, че нощта беше слязал ангел Господен и беше поразил сирийския стан. И всички бяха напуснали стана, сякаш отвяти от някакво невидимо торнадо, оставяйки всичката си храна, вещи и какво ли още не. Никой не знаеше това. И така на мръкване станаха, за да отидат в сирийския стан. А когато стигнаха до края на сирийския стан, там нямаше никой. О, няма стражи. Защото Господ беше направил стана на сирийците да се чуе тропот от колесници и коне, тропот от голяма войска, а те си бяха казали един на друг: ето, Израилевият цар е наел против нас хетейските царе, египетските царе, за да ни нападнат. Затова бяха станали и побягнали в полумрака, като оставиха шатрите, конете, ослите си, целия стан, както си беше, и бяха побегнали за живота си. И когато тези прокажени стигнаха до края на стана, влязоха в един шатър, ядоха и пиха и взеха оттам сребро, злато и дрехи, отидоха и ги скриха. После, като се връщаха, влязоха в друг шатър, взеха и оттам, отидоха и скриха взетото. Уха! Тогава казаха помежду си: е, не постъпваме добре. Този ден е ден на добри вести, а ние мълчим. Ако чакаме докато съмне, възмездието ще ни постигне. Нека отидем да известим това на царския дом. Много кратичка история, но е записана в нашата Библия, за да видим, че ето това е духа, който трябва да ни движи, когато вече знаем, че сме спасени. Можем ли вече да се затворим, да ограбим небесните благословения, да се наядем с Божиите слова и да се напием с Божиите обещания и да кажем: яши пий, душо, само за себе си граби спасението и небето и на никого не го издавай. Тези хора имаха съвест и казаха: днес е ден за добри вести. Какво е Евангелие? Добра вест. Добра вест. Не вест, че ей, Бог, грешници, като дойде, ще ви свърши живота. Нали, така изкрещя демонът. Колко е жалко понякога, че вярващи хора крещят като демони в ушите на своите съчовеци. Но Исус каза: аз не съм дошел да погубя, но да спася. Той е живот, който намерихме, е вечния живот. И това е ден, в който не можем да мълчим. Това е ден на добри вести. Мили братя и сестри, така е в духовния свят, духовния живот. Във второто послание към коринтяните апостол Павел пише защо се е посветил на това да проповядва, да свидетелства. 2 Коринтяни 4, 13 до 15. Един спасен човек. И като имаме същия дух на вяра, както е писано, повярвах, за това и говорих. Повярвах, за това и говорих. То и ние, понеже вярваме, за това и говорим. Искам да ви попитам, каква е първата работа, дето е свършва новородения човек, като излезе от мама и го изкарат от удобната 9-месечна квартира или малко по-малко? Каква е първата работа да каже? Аз мисля, че казах: ей, родих се, ура, хубаво е. Но никой не разбра и мислеха, че плаче. Но първата работа е да се обади, да говори, да диша, да възвести новия живот. Така е в християнския живот. Павел казва, и това е мотото на всеки спасен човек: повярвах, хубаво ми е, щастлив съм, имам какво да ви кажа, днес е ден на добри вести. Братя и сестри, може ли спасение човек, искрено, истински спасение, вярващ човек? Някой не годува. Да не се радва. А може ли, когато сте много радостни, да мълчите? Или пеете, или говорите, или пишете стихове, или нещо друго, но се радвате, говорите. В книгата на Исаия казва: стани, свети, светлина дойде на теб. Когато сме в това състояние, по-надолу стиховете казват, че хората ще дойдат, отбраните неща на народите ще дойдат, ще слушат, ще се позаинтересуват за тази радост, за това състояние на душата, за този говор, който е от различен източник дошъл на радост. Хората ще дойдат пред теб, обещава Бога в Исаия. Петър се обоя от този необикновен улов на риба, но чу думите: не бой се, от сега човеци ще ловиш. Ето как Бог определи на Петър и на апостолите заниманието, което щеше да ги накара да стават все по-близки с Христос и духа на Христос. А какъв е той? Да повярват колкото си може повече хора. Искам да ви прочета набързо стихове, които говорят за което трябва да се случи с нас, вярващите, когато сме повярвали, което Бог очаква. Господ иска да благослови църквата си, да я види растяща, така че тя на свой ред да носи радост за всички. Божието обещание е, че и много други ще бъдат благословени чрез вашата вяра. Аз ще те благословя, така че ти ще бъдеш за благословение и чрез теб ще бъдат благословени всички земни родове, каза Бог на бащата на вярата Авраам, Битие 12. Исус ясно казва: защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мен, ще го спечели. Животът на самата църква, пише в книгата Живота на Исус, зависи от верността и на Божието поръчение. Ще намерим смисъл на живота си само ако го посветим на Христовата мисия в служенето на другите. Без да усещаме важността на мисията, не ще можем да имаме участие в това дело. Последните думи на Христос са: ще бъдете мои свидетели до краищата на земята. Други думи са: вие сте солта на земята, вие сте светлината на света. С този дух, с тази вяра, с тези думи, вие сте светлината на света. Петър казва: но вие сте Божий народ, призован да споделя чудесните дела на този, който ви призовава от тъмнината в своята чудесна светлина, защото всички сте едно в Христа, напомня Павел. В книгата Християнско служене четем: всеки истински ученик е роден в Божието царство. Той е жив мисионер, който е пил от живата вода. Самият той вече е извор на жива вода. Каквото и да правиш, дори в затвора, ти вече си извор на жива вода. В най-тягостни, отчаиващи състояние на тялото, ти си извор на жива вода, защото ти имаш вечен живот. Живото си е живо, от него излиза живот. Благодатта на Христос в живота е като извор в пустиня, избликваш, за да освежава всички наоколо. Той помага на всеки, който е близо до умиране, да пие с жажда от водата на живота. Християнско служене, страница 9. Нека и служители и миряни излязат с радост сред озрелите за жетва ниви. Християнско служене. Всяка душа, която Христос е спасил, е призована да работи в Неговото име и да спасява изгубени. На всеки е определена собствената му работа и никой не бива да допуска радостта му да бъде ограбена и заместена от друг. Най-голямата помощ, която можете да окажете на хората, е да ги научите как да живеят с Бога, как да се уповават на Него, а не на служители или на хора. Хората са чули вече твърде много проповеди, но научени ли са да работят за онези, за които Христос е умрял? Свидетелство том 6. Опасността от бездействието. Бездействието ще ви доведе рано или късно до църковни проблеми. Цитат. Онези, които не взимат делото при сърце, които работят с безразличие, скоро ще загубят първата си любов. Семенцето на вярата ще бъде изкалвано и ще започнат да разсъждават по-старому, да осъждат и да критикуват своите брати. Виждате ли? Цитати от свидетелство том 6. Ако църквите са оставени да бездействат, кой ще ни намери работа? Сатана се възползва от положението. Ох, как се радва, че сме глупави. Той окупира полето за работа и ангажира членовете с дейност, която ще погълне енергията им, ще унищожи духовно всички и ще ги накара да падат като безжизнени тежести върху църквата. Свидетелството е отговорът на сърцето към Божията любов, защото Христовата любов ни задължава. 2 Коринтени 5:15. Моята работа е да ви посоча Христос, но не само до тук. След това заедно да го посочим и на други. Ако ти и аз сме вече спасени, сега е време за добри вести, ден за разнасенето на добрите вести. По това познаваме какво е любовта, че Христос даде живота си за нас, пише Йоан, а ние от своя страна сме длъжни да дадем живота си за братята. Ух, каква е велика тази цел! Не е като да ловиш риби с мрежи. Но ако някой живее в изобилие и види брат си в нужда, а затвори сърцето си за него, как да кажем, че Божията любов живее в него? Деца мои, да не обичаме с думи, но на дело, и то истински. Да не вярваме само на думи, но на дело да го приложим. Никой не е истински обърнат, докато в него не се е породило желанието да споделя с другите какъв ценен приятел е намерил в лицето на Исус. Можем ли да мълчим, казаха прокажените? Ще ни постигне възмездие. Наядахме се, напихме се, обрахме каквото можахме. Можем ли да мълчим? Не. Съществува връзка между свидетелстването и развитието на характера, пише Божията служителка. Бог би могъл да достигне грешниците, нуждаещи се от спасение и без човешка помощ. Горе има легиони от ангели, готови да свършат това. Но за да развият неговите, спасените, христоподобен характер, Божият промисъл и воля е да участват в спасителното дело, за да влезем в радостта му, в радостта от срещата с души, поробени от Сатана и изкупени чрез неговата жертва, трябва да участваме в тази работа от сърце за тяхното спасение, живота на Исус. Ако е необходимо, Бог би планирал специална програма или специален пророчески сън или чудеса, но Той не го прави, защото знае, че най-голямото чудо в този свят е сърце докоснато и спасено, приливащо от любов. Христоподобният характер е единственото нещо, пише, което ще вземем в небето. А това можем да постигнем единствено, ако работим съвместно и съгласно с Христос. Силата да устоим на злото ще бъде придобита преди всичко чрез активно служене за спасението на другите. Тези, които участват в делото, ще имат по-голяма сила да устояват на злото. Важно е тогава да включим колкото е възможно повече от себе си и хора в дейностите, свързани с свидетелстването. Когато Исус беше разпънат и умря на кръста, апостолите повториха историята с рибата. Четем сега не в Марко или в Лука първите глави, а четем в последната глава на Евангелието на Йоан. Думите на апостол Петър, така силно огрят от Божията любов, така пленен от спасението. И ето четем 2 и 3 стих. Там бяха заедно Симон Петър, Тома наречен Близнак, Натанаил от Кана Галилейска, Заведеевите синове и други двама от учениците му. Симон Петър им казва, отивам да ловя риба. Ще дойдем и ние с тебе, му казват. Излязоха и се качиха на ладията и през оная нощ не уловиха нищо. Ех, колко е велик Господ. Господ не знае сърчицата. И въпреки, че ще бъдеш трогнат, че си спасен, че си преоткрит, че живееш, че имаш този вечен живот, пак нашето сърце се връща и казва, аз и знам в какво съм най-добър. Ще се върна да си ловя рибка. Другите казаха, ух, само той чакахме и ние. Хайде, стягай, Петре. Грабнаха всичко, което имат и отидоха. И хванаха нищо. И историята продължава. А когато се разсъмваше, Исус застана на брега. Ще ловят риба, а? Но учениците не познаха, че е той. Исус им каза, момчета, имате ли нещо за ядене? Отговориха му, нямаме. А, добре. Исус им каза, хвърлете мрежата от дясно на ладията и ще намерите. Леле, как са им полазили тръпки, как им е настръхнала кожата и косата. Хвърлете мрежата от дясно. Това вече го бяха чували, помните ли? И така те хвърлиха и не можаха вече да я извлекат поради многото риба. Тогава онзи ученик, когото Исус обичаше, каза на Петър, Господе. Петър не чакал повече. Симон Петър, като чу, че е Господ, навлече си връхната дреха, защото я беше свалил, и се хвърли в езерото. Нямаше да чака да гребат, а лодката не е била далеч. Била е на 200 лакти, около 100 метра навътре. Хвърли се да плува, изостави и улова. Спря да се възхищава на рибата. Хвърли се и плуваше към брега. А другите ученици дойдоха в ладията, защото не бяха далеч от сушата. Как всяка думичка е ценна. Петър се е хвърлил да плува, въпреки, че не са били. Можел е да изчака, но трае ли Петровото сърце? Не. И влачеха така, защото не бяха далеч от сушата, на около 200 лакти, и влачеха мрежата с риба. И като извлякоха на сушата, видяха разтлана жерава и на нея сложена риба и хляб. Исус им каза, донесете от рибата, която сега уловихте. Затова Симон Петър се качи на ладията и извлече мрежата на сушата, пълна с едри риби, 153 на брой. И макар да бяха толкова много, мрежата не се скъса. Исус им каза, елате да закусите. И никой от учениците не смееше да го попита, ти кой си, понеже знаеха, че е Господ. Исус дойде, взе хляба и им даде също и рибата. И това също го бяха изживявали. Това беше вече третия път, когато Исус се яви на учениците, след като възкръсна от мъртвите. Ей, каква е силата на това да се връщаме назад към рибата, а не да отидем напред към хората. Три пъти Исус им се явява възкръснал и Петър казва, отивам да си ловя риба. Връщам се в стария начин на живеене. Господ обаче не ги остави. Петър беше поканен да даде свидетелството и като закусиха, Исус каза на Симон Петър: Симоне Йонов, обичаш ли ме повече отколкото ме обичат тие? Каза му: Да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му каза: Паси агънцата ми. Три пъти Петър се беше отрекал публично. Сега три пъти Исус му даде възможност публично да се отвърне, да бъде реабилитиран. Но Исус най-накрая му казва: И като изрече това, 19 стих, му каза: Върви след мен. Защо не му каза: Ще те направя ловец на човеци? Защото вече го беше направил. Паси агънцата ми, паси агънцата ми, паси овцете ми третия път. Мили братя и сестри, върви след мен. Има и по-голяма задача. Много е хубаво. Цялото небе грее от радост. Слънцето свети заради теб. Кокичетата си поклащат към банките заради теб, защото си спасен. И цялата природа поздравява всеки ден спасените хора. И това е хубаво. Всеки слънчев лъч, на всяка тревичка, на всяко цветенце, Бог пише: Обичам те, бъди щастлив, имаш вечен живот в Христа. И всяко нещо, което Бог е предвидел за твое добро, то ще слиза тихо и неусетно в живота ти. Но не свършва до тук призванието, не свършва до тук задачата. Вървете след мен, каза Исус. Ще ви направя ловци на човеци. Дано и ние да се покорим на това чудно Божие водителство и да го приемем. Кога ще се научим да общуваме с хората? Кога ще се научим да разкажем ценните и добри вести? Кога ще разберем какво му е било на Христос, срещайки се с различни характери и съдби? Кога ще изживеем голямата радост да хванем ръцете на току-що кръстения, на който ние сме му благовествали и ние сме го изтръгнали от тъмнината в светлината? Бог ни кани със същата вяра да продължим и напред. Христоподобният характер умее да говори с хората, умее да се държи с тях, умее да им помага. На всички станах всичко, казва урока, който учим. Само да придобием човеци. Това е едно по-висше призвание, отколкото да се върнем на старите си занимания, отколкото да се държим, сякаш никога в живота ни не е имало Христос. Не може да стоите това, което вече е станало в душите ви, ако сте повярвали. Когато запалят светило, не го крият ученика. Не може да запалите жив огън и да го скриете в съндък, в огън или някъде в долап, защото той ще изгори всичко и пак ще излезе. Бог желае тази вяра сега да отиде и да грее, да работи. Това щастие да бъде видно и от други човешки същества, за да бъдем ловци на човеци. Искам да ви попитам, изведнъж ли се става ловец? Отивате, купувате си пушката, патроните, влизате в гората и казвате: Мечки, подстрой пред мене! И те излизат на челата с мишените, така казват: Да се наведа малко, напред, назад. И казват: Стой сега! И веднага отстрелваш зверовете и казваш: Такъв ловец като мене никога не е имало. Не става за един ден. Исус не ни казва, че няма да преживеем трудности, но казва: Аз ще бъда с вас през всичките дни, до свършека на света. Ще ви науча, ще ви направя ловци на човеци. Не за ден и два. Колко време имаме, докато сме живи? Съгласни ли сте? Докато сме в този свят, ще се учим да ловуваме. Човеците понякога ще пълзят, ще се крият. Ще трябва ние като снайперисти да лежим в засада с дни наред. Гледали ли сте филми за снайперисти? Дали може да легне зад мерника и така да си поспи? Хубаво, бабичко. Може, но нищо няма да улучи, а той ще бъде улучен от врага. Така сме и ние. Когато отидем при хората, ще познаем собствената си бедност. Бедност, невъзможност да се сприятелим, да общуваме, да кажем. И тогава, като се върнем тук полумарушени, полувъзрадвани, ще кажем, ами как го е правил Исус? Ами, а когато започнем да го умеем, става много сериозно. Тогава тук ще се чуват опитности, тогава тук ще влизат нови хора. Тогава тук ще има сияние, което е сиянието на самите ангели, които се смеят и се усмихват около нас. Тогава небето ще слиза в църкворбита. Тогава ще кажат, пастор Карев ли да си върви? Ние каквото можахме, чухме, имаме живи опитности. Кой ще го слуша, той е там с нафталина? Имаме живи опитности, бе, хора. И навона тук ще трябва Венко и Васко да записват хората, които трябва да излизат. Защото наплива ще е голям. Това е новия живот. Ловци на човеци. Това е новото призвание. Който е повярвал, че е спасен, да не се връща да лови риба. Да върви напред, да лови човеци. И Бог да ни благослови за това. Амин.